caiem al iuna pastro diris: parolu al ni pri religio. Kaj li diris: ĉu mi parolis hodiaŭ pri io alia? Ĉu religio ne estas ĉiuj agoj kaj ĉiu pripenso? Kaj tio, kio estas nek pripenso, sed miro kaj surprizo, ĉiam fontantaj en la animo, eĉ kiam la manoj hakas ŝtonon aŭ funkciigas teksilon? Kiu povas disigi religion de siaj agoj aŭ kredon de siaj okupoj? Kiu povas dismeti la horojn antaŭ si, dirante: tion por Dio kaj ĉi tion por mi, ĉi tion por mia animo kaj tion por mia korpo? Ĉiuj viaj horoj estas flugiloj, kiuj batadas tra la spaco de memo al memo. Tiu, kiu portas la moralecon kvazaŭ sian plej bonan veston, pli bone iru nuda. La vento kaj la suno ja ne ŝiros truojn en lian haŭton. Kaj tiu, kiu difinas sian konduton laŭ la etiko, malliberigas sian kantbirdon en kaĝon. La plej libera kanto ne venas tra barojn kaj kradojn. Kaj tiu, al kiu adorado estas fenestro por malfermi kaj ankaŭ por fermi, ankoraŭ ne vizitis la domon de sia animo, kies fenestroj estas malfermaj de aŭroro ĝis aŭroro. Via ĉiutaga vivo estas via templo kaj via religio. Kiam ajn vi eniras ĝin, prenu kun vi vian tutan estecon. Prenu la plugilon kaj la fantfornon kaj la maleon kaj la liuton. La aĵojn, kiujn vi formis pro neceso aŭ plezuro. Ĉar en revado vi ne povas leviĝi super viajn atingaĵojn, nek fali pli malsupren ol viaj malsukcesoj. Kaj prenu kun vi ĉiujn homojn. Ĉar en adorado vi ne povas flugi pli alten ol iliaj esperoj, nek malaltiĝi pli profunden ol ilia mal espero. Kaj se vi volus koni Dion, ne okupiĝu pri la solvo de enigmoj. Rigardu prefere ĉirkaŭ vin, kaj vi vidos lin ludantan kun viaj idoj. Kaj rigardu en la spacon, vi vidos lin ŝvebi en la nubo, etendi siajn brakojn en la fulmo, kaj malsupren iri en la pluvo. Vi vidos lin ridete en la floroj, poste leviĝi kaj svingi siajn manojn en la arboj.